Това е българското национално Дарик радио. В предаването има продуктово позициониране.
Клиника на шестия етаж. Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
Около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Рискът за развитие на тази болест може да бъде значително намален, ако се спре употребата на тютюн, да се ограничи консумацията на алкохол, ако се избегне прекомерното излагане на слънце и ако се поддържа здравословно тегло. Това съветват от Националната онкологична болница. Поводът е Световният ден за борба с рака, който отбелязахме в понеделник. На 4 февруари 2000 година в Париж се провежда първата световна среща за борба с рака в новото хилядолетие, на която се взема решение тази дата да се отбелязва като ден за борба с раковите заболявания, които са водеща причина за смъртността в глобален мащаб. Всяка година над 12 милиона души получават диагноза рак и 7,6 милиона умират от болестта. Специалистите предупреждават, че ако не бъдат предприети съответни действия, през следващото десетилетие над 84 милиона души ще починат от онкологични заболявания. В Европейския съюз раковите заболявания са втората по честота причина за смърт след сърдечно-съдовите. Предаването, както всяка сряда, е клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева, а днешният ми гост е свързан с темата. Това е доктор Николай Белев, началник на хирургично отделение към многопрофилна болница Еврохоспитал. Добро утро!
Добро утро! На вас и на всички слушатели на Дарик радио.
Разбрахме, че ви е любимо радио.
Ами, нелюбимо радио, едно от любимите радиа и така с удоволствие го слушам, особено когато пътувам.
Да, то много хора слушат тогава по принцип радио и радваме се, че сега сте от другата страна на барикадата.
Да, в интересата ми е за първи път, но се чувствам много комфортно в вашето студио.
Радваме се. Темата обаче не е много комфортна. Статистиката говори сама за себе си. Вие обаче като коремен хирург можете ли да кажете какъв е процентът на злокачествени образования, които са отнесени обаче към всичките хирургически интервенции?
Значи, трудно би могло да се направи точна статистика, но аз мога да кажа какво се случва в нашата ежедневна практика, имайки предвид, че основната ни дейност е свързана с оперативно лечение на онкологични заболявания. Значи, средно извършваме около 100-120 оперативни интервенции на месец, като около 40% от тези интервенции са свързани с хирургическото лечение на злокачествените новообразования. Като коремен хирург, аз и моите колеги оперираме дебелочревния карцином на първо място. Той е най-често заболяване от злокачествено образование на стомашно-чревния тракт. Може би имаме около 5 операции на панкреас във връзка с злокачествено образование на панкреаса, около 10 на чернодробни хирургически резекции по повод най-често вторични метастатични изяви и по-рядко карцинома на стомаха. Нали? Той има една тенденция към леко намаляване последните 20 години.
Иначе, говорим в България или в световен мащаб?
Ами по принцип той има така едно географско разпределение, като източните страни са с по-висока частота.
Заради спецификата на хранене?
Заради спецификата на храненето, това е основният фактор. Докато при нас наистина тенденцията е леко намаляване. Даже мога да цитирам и едни цифри за данни на Националния раков регистър от 2009-2010 година. Имаме около 1600 новорегистрирани случаи по повод карцином на стомаха.
Другите?
Това е другите,
които касаят вас, по-скоро коремния рак.
Да. По отношение на рака на дебелото черво, там тенденцията е възходяща. Вече имаме данни за около близо 5000 случая новооткрити, говоря рак на колона и рак на ректума, защото спецификата на лечението е малко по-различна и те се разглеждат по-отделно. Но
това за коя година? Пак ли за
2010? Това е за 2009 по данни на Националния раков регистър. Точно взето България от страните с умерен заболяемост от рак и една устойчива тенденция на нарастване с 3% годишно на частотата на раковите заболявания.
Като цяло?
Като цяло. Това не говоря за туморите на стомашно-чревния тракт в момента. Като всяка година, последният начин за 2010 имаме 36 000 новорегистрирани случаи. А преди 10 години или в края на 90-те са били 24 000. Значи,
общо взето се движат в едни същи граници.
Това е във връзка с повишаване честотата на някои от злокачествено образование и от друга гледна точка повишените диагностични възможности за откриването им.
Това ще я да ви питам, когато отворите един човек, случва ли се да видите карцином, който въобще отваряте го за друг тип операция, виждате?
Ами да, и общо взето не са единични тези случаи. И си спомням поне няколко от практиката, които са отворени по повод на предоперативно направени изследвания за един вид тумор. Се оказа, че той освен него има и друг. Или пък още взето това, което сме мислили, че е първично, е изява на метастатична локализация от друго първично огнище. Така че там хетерогенността и разнообразието е изключително голямо, нали? Което в никакъв случай не е в полза на нашите пациенти.
По-възрастни ли са обикновено вашите пациенти? Специално говорим за тези типове карцином.
Значи, общо взето, рака е болестта на възрастните хора. Какво имам предвид? Ами, 65% от диагностицираните ракови заболявания са, значи, средната възраст, на която се диагностицират, е 67 години. А средната възраст, на която умират пациентите от рак, е 73 години. А в момента отваряме тема за един огромен проблем. В смисъл, огромен проблем с демографско значение, с социално значение, с медицинско значение и с икономическо значение. По-настоящем, или по данни на Департамента за социално планиране и икономика на Съединените щати, около 420 милиона хора са били над 65 години през 2000 година, а през 2300 година се очаква те да нарастат на 970 милиона.
Тоест глобалната тенденция за застаряване на населението.
Глобалната тенденция за застаряване на населението, която се изразява с по-големи мащаби в развитите страни, включително и, нали, в нашата страна.
Имаме по-голяма преживяемост, логично
за,
е като...
За какво става дума в България? По данни на преброяването от 2011 година, последното преброяване, което беше, значи имаме 23 области, имаме 4 области с възрастно население над 23% към момента, а една област е с 26%. А по прогностични данни през 2300 година средно за Европа трябва да бъде възрастно население над 25%.
Това какво означава за вас, лекарите?
Какво означава
Пловдив,
на вас, лекарите?
Е?
Ами, Пловдив някъде около 20% стои за 2011 година. А искам още нещо само да вмъкна, да, че очаква се пика на възрастното население и съответно раковите заболявания да бъде след 2300 година. Защото...
Ще поженем това, което посяваме в момента, грубо казвам.
Това е едното. Да. И другото, което е във връзка с високата раждаемост 60-70 години на миналия век. Тогава се очаква, нали,
възрастното
население.
Да.
Бейби бума, да. Тогава се очаква възрастното население да бъде, нали, на пикова граница и съответно раковите заболявания да бъдат на своя пик. А дай Боже, нали, да имаме...
Да сме лоши пророци, да не се случат нещата.
Да не се случат нещата. И оттам насетне... разболявайки се в тази връзка с хората от рак, те имат право да бъдат лекувани по всички правила на съвременната онкология. Разбира се, тук има известна специфика по отношение на вече на тяхната възраст, придружаващите заболяване, функционален статус и така нататък. А имайте предвид, че на тази възраст хората, ако нямат някакви допълнителни средства, които са натрупали в годините, всичко е за сметка на социалните фондове, а пък знаеме колко са работещите хора в нашата страна.
Едно към едно май отиват нещата.
Да, горе-долу едно към едно. Че това отиваме в посока социално-икономическия проблем в... И другото, което искам да кажа като хирург, е, че общо взето хирургията към момента е, колкото и механистично да изглежда, нали, е основният метод за лечение на солидните тумори. И тя дава така шанс на пациента да бъде излекуван на 100%. Така че възрастните хора трябва да бъдат преценени добре и трябва да бъдат оперирани по начина, по който се оперират и младите хора, за да им се даде така равен шанс, нали, за излекуване.
Казахте, споменахте вече оперативния метод като основен. Какво ще кажете за мини-инвазивната хирургия, по-известна сред хората като безкръвна? При раковите заболявания тя по-добре приложима ли е? И разбира се, основният въпрос, когато говорим за пари, покриват ли се тези операции от здравна каса?
Значи, подигате един така според мен е наболял въпрос в нашите хирургическите среди, нали, през последните години. Мини-инвазивната хирургия е един метод, който дава малко по-добри шансове на пациента в чисто краткосрочен план. За какво имам предвид? Значи, за да може тази методика да се прилага равнопоставено на отворената хирургия в онкологичната практика, трябва да има медицински доказателства. Що се отнася в конкретния случай за
ковролин? Тоест не може във всеки един случай?
Не може във всеки един случай да бъде прилагана мини-инвазивната хирургия. По отношение на мини-инвазивното лечение на колоректалния рак, там нещата са категорични. Тоест по отношение на рака на колона имаме данни в дългосрочен план, че двата метода са абсолютно равнопоставени. От тук насетне мога да изтъкна какви са предимствата на мини-инвазивния метод, а именно тя дава шанс за по-малка болка в постоперативния период,
по-бързо възстановяване,
за по-бързо връщане към нормална активност. И при възрастните хора, защото говорихме за тях, при по-бързо връщане към независимост, това е основно при тях, и прибиране в дома, съответно скъсяване на болничния престой и по-малки разходи за лечение, имайки предвид разходите за чисто болнично лечение.
Да.
Другия момент е по отношение на консуматива, за който ме питахте.
Консумативите, да, сега е голям проблем, защото нова наредба каза, ако не е този консуматив, си го плащате вие. Независимо, едно време беше доплащане спрямо цената. Касата плащаше 1000 лева, примерно, консуматива. Ако е 1200, човек само 200 лева доплаща, ако иска друг, нали, по-скъп евентуално. Сега, ако искаш някакъв различен от този, който се предлага безплатно, си купуваш целия.
Ами, какво да ви кажа, това е един тотално нерешен проблем в нашата страна. Много лесно да се работи в европейските страни, в които още взето цената на консуматива е капитирана в цената на клиничната пътека.
Всичко е all-inclusive, както се казва.
Абсолютно.
Да.
И всичко се базира на това по какъв начин е застрахован самия пациент. А ние се превръщаме в едни посредници между търговци и пациенти и почваме да говорим за цена на консумативи, което не би трябвало въобще да бъде...
Да не се повдига.
Да не се повдига като въпрос. Нашата работа е да си свършим, нали, по най-добрия начин оперативната дейност, да предложим най-доброто лечение на пациента, но в този смисъл ние сме ограничени по един или друг начин. Какво имам предвид? Ами, още взето, както казах, лапароскопската хирургия си има своите индикации, има си своето място. Но когато се изправиш при пациента и му назовеш сумата, която трябва да заплати за консуматива, а имайки предвид социалния статус на нашето население, повечето от хората нямат възможност да си платят, нали, или поне една втора от тях.
Какво правят в такъв случай хората? Има ли случаи, които хората просто дори с рак са ставали и са си тръгвали без да се подложат на...
Значи, общо взето, не стигаме до такъв тип крайности. Най-малко обясняваме ползите и рисковете от един и другия модел. Едни хора избират просто отворената методика, при която, нали, може да се намали цената на консуматива, защото и там има консуматив, който би трябвало да се използва. Значи, това са изискванията на съвременната хирургия. И
няма
ние,
как,
за да сме екзактни, да, трябва да ги спазваме и трябва да се съобразяваме с тях. Но пък много често се случва да направим компромис, когато е възможно, в смисъл той е повече индициран за лапароскопска операция, няма възможност. И така го правим, да се казва, за наша сметка. Но важен е в крайна сметка резултат. Но това са единични случаи. Важно е тенденцията, важно е реализираната
тенденцията
политика.
Тенденцията е страшна, и колеги ваши, които са гостували тук, съдови хирурзи, ето сега и вие казват, тези консумативи просто правят нещата почти невъзможни.
Почти невъзможни.
Ами, освен приспешност...
Всъщност, гилдия, която сме игнорирани от националната политика и от националния рамков договор в посока за плащането консумативи до тук, няма консуматив в общата хирургия, в онкологичната хирургия, който Национална здравноосигурителна каса да е заплащал. Единствено в тази година, в новата наредба, има предвидено заплащане на един циркулярен стаплер. Това е инструментът, с който се създава връзката между червата и стомаха при съответните операции, или на ярния съшивател, който прерязва червото. Но още няма данни за това колко ще струва, колко ще плаща каста, кой ще бъде консуматива, дали пациента ще си го избира или ще доплаща. Така че една огромна тема, която мисля,
при онкологичните не се е заплащал нито до сега, нито веднъж консуматив. От касата не се е покривал, така ли?
Абсолютно.
А при другите операции все пак има някакви компромиси, може би.
Компромиси има в травматологията, колегите имат реимбурсирани стави, то частично заплатени стави, в неврохирургията се плащат някакви консумативи.
Но пък онкологията е на второ място след сърдечно-съдовите.
Абсолютно.
Няма. Няма изгледи, се предполага, така като гледам.
Тази година всъщност плащат се и клапите, стендовете, които са за инвазивната кардиология, плащат се и
да,
клапите.
Да, не говорим за онкохирургията.
Онкохирургията е тази година, ако успеят, нали, да се разберат и да се получи договореност за съшивателите, които ще бъде пак някакъв, така,
някаква помощ
за пациента. Да.
Споменахте мини-инвазивната, т.е. безкръвната хирургия и класическата, която аз поне така я наричам, лаишки класическа. Какви са другите съвременни възможности за лечение на рак? Сега много се говори за тия лазери, в Турция ходят хора, много се говори за други такива по-щадящи останалите органи, методи за изрязване на раковите образования. Вие като хирург, какво мислите? Какво може да посъветваме хората?
Това, което практикуваме в ежедневната практика, е медицина базирана доказателства. Значи това, което правим, е взето от гайдлайните на Европейската асоциация по медицинска онкология, на Европейската асоциация по хирургическа онкология, на американски опит в онкологията, където нещата са подредени. Т.е. това нещо се прави, защото е доказано, че има ефект от него. В друг смисъл, самото лечение на солидните тумори, или на раковите заболявания, които лекуваме в ежедневната си практика, е комплексно. Какво имам предвид? То включва лекарствено лечение с съответните аспекти: химиотерапия, хормонотерапия, хирургическо лечение, лъчетерапия и локални аблативни техники, за които ще ви спомена, нали, и вие ме попитахте. Какъв е нюанса? Значи, според това какъв е типа на заболяването, според това какво ни е предложила образна диагностика като предоперативно стадиране.
Малко обаче по-обикновено да го кажем,
да,
за хората.
В смисъл, зависимост от стадия на заболяването,
да,
в различните при различните ракови заболявания се препоръчва започване с един вид лечение и продължаване с друг. Да речем, при едно заболяване може да започне с химиотерапия в зависимост от стадия, след това да се оперира и след това да се продължи. В другия стадий може да започне първо с хирургическото лечение, след това да бъде направено от другото лечение.
Просто трябва да е гъвкав самия.
Именно. Първо, да, трябва да има апаратура, с която да установим съответния стадий с най-голяма достоверност, и следващия момент съответната онкологична комисия решава, че това лечение за болния е, нали, най-доброто в този порядък. Нали.
А как може болния да бъде сигурен, че тази комисия е взела правилното решение за него? Защото има много хора, но в България им се отказва лечение, отиват в чужбина и се излекуват. Това е. Сега има хора, които осъдиха държавата, не един и двама вече. Как може човек да, така да бъде сигурен? Вече почваме и малко с морални категории да говорим, защото в крайна сметка това е и до морал на лекаря, от друга страна.
Как да ви кажа, не може да бъде сигурен, но все пак аз съм лекар и вярвам, че нашето съсловие все пак лежи на една стабилна ценностна система. И
толкова не вярвате в това, по-добре да не сте лекар, така е.
Сме лекари, така че от тази гледна точка не би трябвало да се доверим. Друг е въпросът какви са възможностите, нали, на нашата здравна система за предлагане на най-адекватните методи за лечение. И защото говорихме за лекарственото лечение, искам да кажа, че живеем в ерата на така реченото таргетно лечение. Какво имам предвид? Ами има лекарствени молекули, които са насочени с определени растежни фактори, които стимулират растежа на туморите.
Да.
И вече тези лекарства се употребяват години наред. Има доказателства, че много добре повлияват, особено на предни заболявания, предвид при рака на млечната жлеза, при метастазите в черния дроб от колоректален, при мекотъканите тумори. Така че те дават много по-добри шансове на пациентите, които бяха обречени преди години. И поне в следващите 10 години това ще бъде основата на химиолечението. А доколкото говорихме за аблативните техники...
Тоест лазера.
То не е само лазер. Хората са свикнали, нали? Дали сега ще се излекуваме с лазера.
По-популярното
да,
е за тях.
За какво е да реч там? Ами, там е да реч за, общо взето, фокусирана енергия в областта на тумора под една или друга форма. Било под формата на лазер, било формата на кибернайф, нали, това така ще не е кибернож, било под формата на хайфу, нали, хайфу е методиката, която колегите в Плевен представяха преди около две седмици. Общо взето, тази технология не е така приятел като основен метод за лечение и да гарантира радикално излекуване на пациентите. Моят съвет е тези хора, които са подходящи за оперативно лечение, могат да бъдат оперирани, да се подложат на оперативната интервенция със съответни допълнителни методи. Това е методика, която помага когато не е махнат тумора и не може да бъде отстранен. Тоест, може
на
да намали...
такива места имате предвид.
На такива места с такава големина и с такова ангажиране. В смисъл по-голям, с ангажиране на важни съдови структури. Така че както хайфото, така и кибернайфа могат да концентрират енергия върху този тумор, да го унищожат, да намалят страданието на болния. А следващия момент в дългосрочен план никой не може да предвиди как ще се развият нещата.
Безпорно.
Да се подложи през това време пациента на другия тип на лечение, защото то е комплексно. Те имат своето място и със сигурност за перспектива ще бъдат още по-така
ще се ползват.
Използвани. Да.
Все пак има ли някакви симптоми? Въпросът ми е така малко наивен, но по които да разберем, че нещо не е наред с организма ни, преди да ни диагностицират с това направо шокова диагноза рак. Има ли нещо, което би могло да подскаже?
Значи,
много е общ въпрос, да, разбира
въпрос, се. Въпрос наистина общо, в зависимост от локализацията на самите тумори, наистина може да има някаква симптоматика, която да я насочи в дадената посока. Моя съвет към хората и пациентите е да не подценяват нито един минимален симптом и да ходят на лекар. Какво имам предвид? Ами имам предвид, когато си над 50 години, трябва да отидеш да си следваш дебелото черво, независимо от това дали си имал някакви оплаквания. Най-елементарното нещо е да си направиш един тест от фекална проба, който се нарича пироваткиназен тест. Може да се направи почти във всяка лаборатория, да не във всяка, в по-големите лаборатория. Тест с голяма чувствителност и специфичност, който открива окултни кръвоизливи в изпражненията. Но положителен този тест изисква задължително да се направи колоноскопия. Ако имате наследственост в семейство с рак, особено стомашния тракт, след 40 години идете при своя гастроентеролог. Кажете му, имате ли проблеми. Че дори не нямате, направете си фиброгастроскопия, направете си нали, колоноскопия, в зависимост от
локализацията. Те сега се правят с опойка,
те сега
така
се правят
че
опойка.
Няма нали, шок
защото
дори.
Все пак има минимален процент на увреждане при самото изследване, когато нали, се правят някакви манипулации. Нали. Но да. Пък от друга страна, това, че ти направиш нещо повече, няма да ви навреди. Имате ли камъни в жлъчката с възпалителни промени, идете на при своя хирург, обсъдете възможността за лапароскопска операция. Чувствате ли бързо насищане, леко отслабване на килограми или пък симптоми от страна на стомаха, продължаващи повече от една седмица, идете при гастроентеролога, направете си фиброгастроскопия. Имате ли хроничен хепатит? По същия начин следете си редовно чернодробните проби, правете си контролни екографии.
А това пиване, хапване, дето българите така сме
да ви кажа,
залитаме малко.
Още взето...
Цигарите, алкохола...
Цигарите са фактор, който категорично се включва в канцерогенезата и в образуването на тумори. По отношение на стомашно-чрева рак категорично е доказано вредата от тютюнопушенето като основен рисков фактор при карцинома на панкреаса, особено при женския карцинома на панкреаса. Тютюнопушенето е рисков фактор при карцинома на храмопровода, при карцинома на стомаха. Така че не пушете.
А вие пушите ли?
Значи, поради това, че имах здравословни проблеми от други вещества, в момента не пуша близо вече година, но съм щастлив, че успявам да го направя.
Браво, това е похвално. Само един кратък въпрос за това, на какво е вашето отношение като лекар и като хирург към прочистващите режими, които се правят за детоксикация. Някой път се взимат билки, друг път се взимат специални напитки, за специално и за черния дроб.
Ами, още взето стига да не вредите по този начин, защото...
Трябва ли да се консултираме с лекар, като направим такъв билков
трябва,
режим?
Трябва, въпросът, че трудно би могъл някой да веде съвет, имайки предвид какво се предлага на пазара и колко комерциализъм се въхри в това да ви се препоръча нещо, което не да. Знаете какво има в него. А иначе какво препоръчвам? Ами аз ще повече плодове и зеленчуци. Намалете животинските мазнини, регулирайте си телесното тегло, така че индекс на телесната маса да ви е в рамките на нормата. Не пушете, нали? И намерете някакъв баланс в ежедневието си, така че стреса да не доминира.
Много ви благодарим, уважаеми слушатели. Доктор Николай Белев, хирург в многопрофилна болница Еврохоспитал и по-специално занимаващ се с не за пренебрегване тези заболявания, рак на стомаха, черния дроб, изобщо на коремните органи. Беше гост в нашото студио. Благодарим ви за участието. Надяваме се да сме били отново полезни. Сега следват новините в 9:30. Продължаваме след това с утрешния влог.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032 64 10 64.
Клиника на шестия етаж. всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.